адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоду, 20-я гадзіна ў Менска. Вячеслав Ракіцкі далей у студыі. Сёння ў свеце. Паўночна-Атлантычны альянс прыступіў да разгортвання першай батарэі зенітна-ракетных комплексаў «Патрыот» у Турэччыні побач з сірыйскай мяжой. Пра гэта паведамляецца на сайце вайскова камандавання ЗША ў Еўропі. Рашэнне аб разгортванні батарэі «Патрыот» уздоўж мяжы Турэччыны Сірыі было прынятае НАТО на пачатку снежня на тле росту засцярогаў, што Сірыя можа прыменіць хімічную зброю. З такой просьбой да кіраўніцтва альянсу звярнуліся турэцкія ўлады. Паведамляецца, што ўсяго на турэцкай мяжы будуць размешчаны 6 зенітна-ракетных батарэяў «Патрыот», 2 з ЗША, 2 з Нямеччыны і 2 з Нідэрляндаў. Чакаецца, што ўсе 6 батарэяў пачнуць несці баявое дзяжурства з канца студзеня. Урад Венесуэлы заявіў, што прэзідэнт Уга Чавес можа зноў афіцыйна заступіць на гэтую пасаду ўжо ў наступны чацвер, 10 студзеня, нягледзячы на сваю хваробу. На гэты дзень прызначаная інаўгурацыя Чавеса, які ў кастрычніку летась быў абраны на новы 6-гадовы тэрмін. Віцэ-прэзідэнт Венесуэлы Нікалас Мадура падкрэсліў, што Чавес можа быць прыведзены да прысягі вярхоўным судом пазней. 11 снежня Уга Чавес перанёс чацвёртую онкалагічную аперацыю. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. На паўночным захадзе Пакістану пры нападзе невядомых забітыя 2 ўдзельнікаў гуманітарнай місіі, якія займаліся праектам у галіне адукацыі правінцыі Хайберы-Пахтунхва. Закір Хусейн, кіраўнік праекту ў складзе дабрачыннай місіі, а таксама яго кіроўцы былі абстраляныя 2 невядомымі, якія ўцяклі на матацыкле. У аўторак на гэтым тыдні ў Пакістане былі забітыя яшчэ 7 гуманітарных работнікаў. І гібель звязваюць з недаўнімі нападамі на ўдзельнікаў кампаніі па вакцынацыі жыхароў Пакістану ад поліяміэліту. Улады Косава забаранілі прэзідэнту Сербіі Таміславу Ніколічу наведаць раёны пражывання этнічных сербаў у часе праваслаўнага раства. Прыштынская газета «Экспрэс» прадзадавала словы косаўскага віцэ-прэм'ера Хайрыдына Кучы, які заявіў, што Ніколічу дазволіць візыт толькі, калі Белград дапусціць дэлегацыю Прыштыны ў паўднёвую Сербію, дзе бальшыня насельніцтва – альбанцы. Сербская праваслаўная царква адзначае каляды паводле юліянскага календару у ноч на 7 студзеня. У сталіцы Этіопіі Адыс-Абебе аднавіўся суданскі саміт. Лідары Судану і паўднёвага Судану Амар Аль-Башыр і Салва Кіір абмяркоўваюць самыя вострыя праблемы двухбаковых стасункаў. Сярод іх размеркаванне прыбытку ад продажы нафты, забеспячэнне бяспекі, урэгуляванне тэрытарыяльных спрэчак. На парадку дня таксама пытанне аб дэмаркацыі мяжы паміж 2 дзяржавамі, якая так і не вырашаная ад часу заключэння мірнай дамовы ў 2005 годзе, якая паклала канец унутры суданскаму канфлікту. Гэта былі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце.
У Менску сёння працягвалі судзіць былога чыноўніка Васільева. Праваабаронцы баяцца, што падазраванага ў шпіянажы Гайдукова катуюць. Праваслаўная царква заклікае вернікаў у навагоднія